Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalosti jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich.
Přeji vám klidné ráno, vážení posluchači. Dnes nás jeho částí bude provázet v pořadu Ranní slovo úryvek z velekněžské modlitby, která je zapsána v 17. kapitole Janova evangelia. Naším hostem je kazatel Jáchym Gondáš. Jáchyme, je to modlitba, kterou se Ježíš obrací ke svému otci. Dá se vůbec modlitba nějak vykládat?
Tak v případě, že usilujeme o to, aby modlitba byla smysluplná řeč, tak by se měla dát nějakým způsobem vyložit, měla by mít nějaký obsah, který můžeme hledat. Doufejme, že to také i v těch našich modlitbách. Je to, myslím, věc, která se týká i písní a některých dalších částí třeba křesťanské liturgie. Nejsou to ornamenty, nejsou to nesmyslná slova, není to jenom nějaká zvuková vata, má to svůj obsah a má smysl přemýšlet o tom, jaký je ten obsah. A jestli mluvíme o výkladu, tak myslím, že ten výklad je vlastně jenom pozorné čtení. Jednou jsem mluvil s jedním katolickým knězem a on při přípravě biblické hodiny potom říkal, nejsem dobrý v exegezi, nejsem dobrý vykladač. Já jsem říkal, tady není potřeba na to být vědec, nemusíme mít všichni takovou ambici být jako vědecký badatel, ale co musíme mít, tak to je ochota přijmout, že každé to slovo má nějaký význam a my ho můžeme hledat. Takže taková spíš pozornost a to určitě k modlitbě náleží, ať už jí čteme nebo sami říkáme.
My jsme tu modlitbu neslyšeli celou, slyšeli jsme ji až od 20. verše 17. kapitoly a ona vlastně zahrnuje celou 17. kapitolu. Tomu textu se říká velekněžská modlitba. Proč?
Tady Ježíš v Janově evangeliu asi nejjasněji vystupuje v takové kněžské roli, ve velekněžské roli, kdy působí jako prostředník mezi Bohem Otcem a mezi svými učedníky. To je ostatně role, kterou mu přisoudili velmi zřetelně už některé biblické texty, jako je právě epištola Židům, kde je Ježíš vyložen jako velekněz, jako ten pravý velekněz. A co je na něm zvláštní, na té jeho velekněžské roli, která se v té modlitbě odhaluje, je, že vlastně v Ježíšově osobě dochází k sjednocení obětníka, toho velekněze, a té oběti, kterou přináší. To, co bylo vlastně od Abraháma a Izáka rozděleno na nějaké dvě poloviny, na jedné straně jsem já jako ten, který obětuje a vedle je nějaká oběť, kterou přináším, tak to se u Ježíše zase vrací do vlastně celku, do té jednoty jediné osoby. V tom smyslu je to velmi zvláštní role, kterou už nemůže a ani nemusí nikdo z nás hrát.
Když čteme tu modlitbu, jak bychom ji mohli charakterizovat? Jak vypadá? A za co se Ježíš modlí v těch částech, které jsme neslyšeli?
Určitě ta Ježíšova modlitba není jenom prosbou nebo nějakou sérií prozeb, ale je to dobrý příklad modlitby jako otevírání určitého prostoru. Ježíš se modlí tak, že vlastně svůj příběh, ten vrchol svého životního příběhu, ale také tu realitu svých učedníků, jejich budoucnost, vlastně otevírá Bohu, otevírá jeho působení, odevzdává je Bohu. To znamená, je to modlitba, ne která o něco usiluje, formuluje nějaké požadavky, ale snaží se žít život v skutečné otevřenosti před Bohem. A myslím, že tím klíčovým místem, které vlastně bezprostředně předchází to, co jsme četli, je to místo, kde Ježíš mluví o posvěcení. Říká, neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. A to si myslím, že by mohlo být takovým obsahem každé modlitby, kterou máme, ať už o něco prosíme nebo za něco děkujeme. Je to otevírání našeho života, nějaké posvěcující moci, která přichází z Boží strany.
Ježíš se modlí za své učedníky a od 20. verše také za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří. Jsme to i my?
Já tomu věřím, že jsme to i my a zase to odpovídá tomu procesu otevírání. Jestliže ta modlitba otevírá Ježíšův příběh, příběh učedníků v tom vertikálním směru, směru vzhůru, Božímu působení, tak zároveň se ukazuje, že ten lokální malý příběh, zasazený někde v dějinách, otevírá i v čase do minulosti a do budoucnosti. To znamená, ukazuje, že to, co Ježíš a učedníci prožívají, souvisí nějak i s tím a může souviset s tím, co prožíváme my.
Těžiště těch prozeb, které jsou zde v našem textu, je zřejmě ve slovech, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás. Vysvětli, co ta slova znamenají.
Je to takový typický janovský motiv. Můžeme možná to Janovo pojetí Krista, tu jeho kristologii, vnímat jako pojetí určité zástupnosti. Ježíš je natolik identifikován s Bohem, natolik je mu nablízku, natolik se přiblížil Bohu, že svým životem, tím, co dělá, co říká, může zpřítomnit Boha v našem světě. Můžeme na něm vidět, jaký Bůh je. A to se nezastavuje u Ježíše, ale pokračuje to dál, když se jeho učedníci zase identifikují s ním. Když my následujeme Krista, identifikujeme se s ním, stotožňujeme se s Kristem ve svém mluvení, ve svém jednání, tak zobrazujeme zase jeho, toho historického pozemského Ježíše, který svým životem ukazoval k Bohu. Proto právě ta jednota, ta kontinuita je tak velmi důležitá a tím nástrojem té kontinuity je podle Janova evangelia působení Ducha. Nejenom podle Jana, ale u Jana je to velmi silný motiv působení Ducha, který nám umožňuje vůbec vstoupit do takové zástupnosti.
Svět má díky jednotě věřících uvěřit, že Ježíše poslal Bůh Otec. Jaká je v tom logika?
Možná na první pohled to vypadá, že je to takový typický ekumenický motiv, který nám ukazuje, že jsme na tom vlastně špatně v současné situaci, protože církev není jednotná, tak jednoznačně, viditelně, jednoduše, jak bychom možná chtěli. A proto možná nemůže ukazovat k Bohu, tak jak si to Kristus představoval. Já ale, mně je velmi blízký ten pohled Karla Ránera a některých dalších teologů, kteří vidí tu jednotu církve nikoli v nějaké uniformitě, uniformitě věrouky, uniformitě nějakých postojů, praxe, ale naopak tu katolicitu, tu jednotu církve, tu soudržnost církve nachází v té různosti, v tom, že církev má bohatá obdarování, která se tu a tam nějakým způsobem uplatňují. A tady věřím, že ta bohatá, rozmanitá církev může opravdu věrně ukazovat k Bohu, že v těch různých projevech je možné rozpoznat nějakou celistvost, tak jak to popisuje Jan Zlatoustý ve své liturgii, když mluví o tom, že jsme jako jednotlivá zrnička obilí, která byla umleta a dohromady tvoří jeden chléb, jedno tělo, kterým se spolu stáváme při slavení Eucharistie, tak stejně tak věřím, že ty rozmanité podoby církve mohou tvořit jedno tělo, které je pro ten okolní svět srozumitelné, může být srozumitelné.
Ježíš k jednotě věřících přispěl tím, že jim dal slávu, kterou mu dal Otec. Zase je to trošku nesrozumitelné, co to znamená?
Myslím, že tady je velký rozdíl mezi tou představou křesťanů jako těch, kteří se upínají ke Kristu jako k nějaké historické postavě, jako jeho vyznavači, jako ti, kteří ho chtějí následovat, oslavovat, připomínat. a mezi těmi, kteří se stávají podílníky toho Kristova příběhu. Myslím, že ten skutečný křesťanský život je tím druhým případem. A v tomhle smyslu jsme takovými Christofory, takovými Krištofy, nositeli Krista a ulpívá na nás jeho sláva, sláva zjevená Bohem Otcem, kterou nesl na sobě on. A my se stáváme jejími nositeli, i když třeba sami nějak zvlášť slavní nejsme, není to s námi slavné, tak se stáváme nositeli té Boží slávy. A ta někde probleskne v tom životě církve, i když je třeba jindy velmi nevábný a velmi lidský, tak najednou se tam objevuje a není to v naší moci zjistit, kdy a jak se to stane.
Ježíš stále opakuje slova o jednotě. A říká zde, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. Co je dokonalost jednoty?
Já myslím, že to je sebepřekročení, že to je okamžik, ve kterém si člověk ve své víře, ve svém obratu životním své víry uvědomí, že není tím výlučným středem celého stvoření, že není tím, o kterého jediného jde, ale že někam patří. Tady paradoxně si myslím, že třeba všechny ty humanistické tradice, které se snaží člověka vzít vážně, dát mu tu potřebnou důstojnost, přisoudit mu tu výjimečnou individualitu, kterou má, dělají vlastně paradoxně opak. A z člověka dělají takového mrzáka, takový bod, který je izolovaný a odřezaný od všeho kolem. A tady se znovu objevuje to, co dnes v dnešní době je těžko srozumitelné a pochopitelné, a to je to, že člověk se stává dokonalým teprve v jednotě, teprve tehdy, když sám sebe rozpozná jako út společného těla, jako část nějakého celku, ke kterému patří. A není to to samé, jako když se člověk rozpustí svoji osobnost, svoje individuum v nějaké totalitě společenství, jak to známe právě například z totalitních režimů a z toho takového davového přístupu k existenci. Tady ta dokonalost jednoty je právě v tom, že každá část má svůj smysl, má svůj význam jako součást celku. A to je, myslím, něco, co musí i ta dnešní společnost znovu objevovat. Je to něco, co dnes není vůbec samozřejmé.
Jachim, Ježíš zde svého otce za něco prosí, prosí jej za jednotu. Vyslyšel jej?
Já věřím, že ano. A myslím si, že kdyby člověk měl pochybnost o tom, tak vlastně ztrácí půdu pod nohama jako křesťan, jako člověk, který věří v Boha, jako člověk, který věří v Krista. Ale někdy není snadné to vidět, někdy není snadné to zahlédnout, někdy se zdá, že všechno v tom světě mluví proti tomu, že by Bůh skutečně vyslyšel Ježíšovy modlitby, že by se skutečně přiznal k tomu jeho příběhu. Ale já znovu a znovu se k tomu vracím, jako k tomu, na čem stojí moje víra. Připomínám si v tom i Dietricha Bonhoeffera, který říká, že ten Ježíš, kterého cítíme a kterého zažíváme ve svém srdci, je méně jistý než ten Ježíš, kterého nám zvěstuje náš bratr. Proto se snažím v těch svých nejistotách opírat o ty své bratry a sestry, kteří mi dosvědčují Krista, dosvědčují mi také to vyslyšení jeho modliteb a to naplnění jeho cesty.
Soudce všeho světa Bože, před trůnem tvým nepomůže, žádnému nádhernost jeho, byť měl slavu světa všeho. Jen to samo všecko zmůže, jen to o zlého
Druhá část perikopy ze 17. kapitoly Janova evangelia, která je předmětem našeho uvažování v pořadu Ranní slovo, nastoluje nové téma. Je to poznání. Naším hostem je kazatel Jáchym Gondáš. Jáchyme, co zde sloveso poznat znamená?
Dneska nám z toho zbyla taková plocha trochu, takové ploché slovo. V písmu, když se mluví o poznání, a nejenom v písmu, ale vůbec v dřívějších dobách, tak to většinou neznamenalo jenom nějaké nazření určité informace. Stejně tak to platí pro slovo teorie. Nebylo to jenom nějaké teoretické, tak jak to dnes řekneme, nazření něčeho, nějakých informací, nějakých dat, ale bylo to ztotožnění se s tím, co poznáváme. Velmi silně je to vidět také v tom, že toto sloveso v písmu se někdy používá jako označení pro intimní sexuální vztah, sexuální spojení dvou lidí. To znamená, tím, že toho druhého poznáváme, tak se s ním spojujeme, navazujeme vztah, stáváme se součástí toho druhého. A v tomto smyslu si myslím, že musíme chápat i ta Ježíšova slova o poznání. Když se mluví o poznání Otce, o poznání Ježíše, tak se tím vždycky myslí nejenom přijetí informace, ale vstup do vztahu.
Co znamená, že svět Ježíše nepoznal?
Znamená to, že s ním nevstoupil do toho vztahu. A to je, myslím, velmi viditelné, protože když dnes mluvíme o misii, mluvíme o zvěstování, tak už trochu přestává být smysluplné to přemýšlení o tom slovním zvěstování evangelia. Určitě ještě existují místa, kde neslyšeli ten příběh, ale třeba v tom prostoru, kde se pohybujeme, je to příběh známý. Je to příběh, který si každý člověk na ulici může najít, přečíst, dohledat. To znamená, není to předávání informace. Svět tu informaci má, ale z části ji nepřijímá. A to, myslím, právě Ježíš tady ukazuje, to nepřijetí.
Pro Ježíše je stěžejní, že učedníci poznali, že jej poslal Otec. Proč je to tak důležité?
Protože uviděli a pochopili, že Ježíš nejedná sám ze sebe, že není jenom nějakým učitelem, není jenom reprezentantem nějakého jednoho názoru, není dobrým řečníkem, není dobrým léčitelem, ale že opravdu odráží, jako ten blesk odráží svého Otce věrně, takže ho v Ježíšově jednání mohou poznat. A proto právě ten, kdo má vztah ke Kristu, navazuje tak vztah také k Bohu. My sami k Bohu nemůžeme mít příliš jednoduše nějaký vztah. Jsou lidé, kteří mluví o vztahu k Bohu, ale ta úroveň toho, nakolik je to abstraktní, nakolik je to neuchopitelné pro nás, nepředstavitelné, trošku brání tomu, aby to byl skutečně vztah vzájemný, vztah partnerský. A to naopak u Krista možné je. A proto je tak důležitá právě ta Ježíšova osoba pro křesťanskou víru. Věřit v Boha a vztahovat se k Bohu bez Krista, pro mě je to osobně nepředstavitelná věc.
Možná teď malou odbočku podle slov Ježíšovy modlitby. Bůh, Otec, Syna Ježíše miloval ještě před založením světa. Židé věří, že některé skutečnosti jsou takzvaně preexistentní, například Tóra, nebo chrám, nebo nebeský Jeruzalém. Proč do této tradice zasazuje tato modlitba i Ježíše?
Tak zaprvé vůbec ty novozákonní texty využívají ten nejenom pojmový, ale i myšlenkový aparát, který v písmu nacházíme a který nacházíme v židovské tradici. To znamená, je přirozené, že počítají také s tou možností Ježíšovy existence už při stvoření světa nebo před stvořením světa. Ale ten důležitý motiv právě u Jana je to, že ukazuje, že ten Ježíšův příběh není jenom lokální, nemá jenom lokální význam, ale má význam do budoucnosti, tomu bychom ještě rozuměli, a také do minulosti. Je to vlastně takové epicentrum stvoření, takové epicentrum dějin, ze kterého ten smysl, smysluplnost dějin, naplnění dějin se rozlévá na všechny strany. A z toho právě se začala odvíjet ta myšlenka preexistence a to ztotožnění Ježíše například s boží moudrostí, kdy Židé často mluvili o tom, že u počátku světa jako nástroj božího stvoření byla právě moudrost. Potom v tom dalším domýšlení, v tom prostředí rané církve, je Ježíš ztotožněn s tou moudrostí.
Co znamená, že Ježíš dal svým učedníkům poznat své jméno?
Další velké téma písma je význam jména. My vůbec nemáme teď prostor k tomu, to by stálo na nějaké samostatné setkání. Jméno v písmu není jenom nějaká etiketa, jenom nějaké označení toho jednotlivce nebo nějaké osoby, ale je spojeno právě s tou nejvnitřnější identitou. je to vlastně to, co drží, co zakládá tu identitu, kterou máme. Když nám Pán Bůh dává nějaké jméno, tak nás také určuje pro náš život, říká, k čemu jsme, k čemu bychom měli být. Jestliže Ježíš dává poznat své jméno učedníkům, tak to znamená, že se jim celé odevzdává. Znamená toto zjevení jako sebeodevzdání, jako sebeodhalení. A my v tom můžeme číst také určitou polemiku se všemi těmi názory, které tvrdí, že v Ježíšově životě jsou nějaké tajné vrstvy, něco, co ještě neznáme, co nebylo zjeveno. A tady oproti tomu slyšíme, že Ježíš se zjevil. Zjevil se se vším všudy, všechno důležité, co o něm máme vědět, už víme. A žádná část toho jeho jména, žádná část té Ježíšovy osoby nezůstala někde pod povrchem.
Poznání učedníků se má stupňovat, teď cituji z modlitby, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. Konec citátu. Jak bys vysvětlil tuto výpověď?
Ta slova, která Ježíš říká, se naplňují v životě, naplňují se v životní praxi. To znamená, někdy je něco vysloveno, ale potom dovedení toho slova do toho důsledku, do té plnosti, vyžaduje také určitý proces životní, určitý zápas. A já myslím, že to se tady ukazuje, že evangelium není jenom už hotová zpráva, kterou přijímáme, ale že to je naopak určitý impuls, který se teprve má v našem životě dohrát, má se dovést do důsledku. A to je to směřování k dokonalosti, protože my jsme vždycky při slyšení evangelia na začátku. Jsme vždycky na té startovní čáře a musíme teprve pokračovat, musíme vyjít dál.
Když Jan psal své evangelium, uplynulo od událostí popisovaných v tomto textu zhruba 70 let, takže z našeho pohledu to bylo, jako kdyby se ty události odehrávaly někdy během druhé světové války. To je poměrně velký časový odstup, takže je nepochybné, že Jan klade důraz především na to, co bylo aktuální právě v jeho době. Můžeme se tedy pokusit odpovědět na otázku, proč zde klade důraz právě na jednotu učedníků, křesťanů, která má působit na obrácení světa.
Ten odstup, o kterém mluvíš, ten je velmi důležitý a je možné ho vnímat trochu úkorně. Když budeme chtít, aby novozákonní texty fungovaly jako nějaká věrná reportáž o Ježíšově životě, jako taková kronika, věrný záznam toho, co se stalo slovo do slova, tak samozřejmě ten odstup desetiletí, někdy větší, někdy menší v případě novozákonních textů, ale vždycky poměrně velký, bude samozřejmě na škodu věci. Pokud to ale vnímáme tak, že to je silná událost, která vyžadovala určitou reflexi, určité zastavení, rozvažování nad tím, co se vlastně v tom Ježíšově vystoupení stalo, tak pak ten odstup je nejenom žádoucí, ale je naopak takovým darem pro nás. Můžeme vidět, že evangelisté, novozákonní autoři už vytahují ty důležité motivy, to, co je podstatné. A samozřejmě to nějak souvisí s jejich situací. Pro Jana bylo nepochybně podstatné ohradit se proti jakémukoliv tříštění té evangelijní zprávy do různých proudů, do různých směrů. Ale myslím, že kdyby to bylo jenom na něm, kdyby to bylo jenom na Janovi, tak by to nestačilo. Ono to Janovo evangelium vytahuje určité motivy, třeba Ježíšovu svrchovanost, jeho podobnost Bohu, které u jiných evangelistů nejsou tak silné. Kdybychom měli jenom Jana, byl by to zkreslený obraz. Ale když máme ten celek kánonu, který má ty různé důrazy, tak nám to umožňuje vyvažovat to, co u jednoho se ztrácí, mohlo by zůstat ve stínu, tím druhým hlasem. A Jan velmi silně tlačí právě na tu velkou jednotu. Oproti tomu jiní autoři zdůrazňují to, že každé společenství, každý křesťan musí přistoupit k evangelijnímu příběhu zvlášť, sám, samostatně. A ta rozmanitost v tom může být dobrá, nemusí být překážkou. Tak ten Janův důraz na jednotu musíme dávat do souvislosti s tím ostatním. Nemusíme ho číst jako jediný správný recept. Proto já také nemám rád to vytrhávání veršů z kontextu, protože písmo nejsou jednotlivé verše. Je to právě ten celek, který teprve ukazuje, co je důležité. A věřím, že ten čas Janova evangelia, té jeho zvěsti, ještě stále přichází a bude přicházet. Že třeba v některých chvílích úplně nerozumíme tomu Janovu záměru plně, ale může se stát, že se dostaneme do situace, kdy tomu porozumíme a bude se nám otevírat ještě víc než teď.
nechce ani pro dary tvé.